Αμέσως θα καλησπέρισω τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΓΑΣ, της αρχαιότερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, τον κύριο Κυριανάκο. Καλησπέρα κύριε Κυριανάκο.
Καλησπέρα και χαίρομαι που σας ακούω.
Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία αυτό που πραγματικά θα βιώσει και η πόλη, γιατί επιστρέφει ναι μεν η μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση μετά από ένα και πλέον χρόνο αναστολής εξαιτίας της πανδημίας, αλλά επιστρέφει έχοντας μόνο όχι στην πλάτη της την πανδημία αλλά και το σεισμό.
Το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά έδειχνε πάντα τον δρόμο σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα αθλητισμού. Τώρα δείχνει και τον δρόμο πώς μπορεί να συνδυάσει τον αθλητισμό με την κοινωνική ευθύνη στην πράξη. Επομένως ήταν δυστυχώς είναι μια ευκαιρία να συνδυάσουμε αυτό το κομμάτι με έναν αγώνα που επανέρχεται μετά από σχεδόν 2 χρόνια, επανέρχεται η κανονικότητα σιγά σιγά στην δρομική κοινότητα και ταυτόχρονα να δοθεί ευκαιρία να μπορούμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους στο Αρκαλοφόρι, οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται και θα δοκιμαστούν με τις καιρικές συνθήκες. Αλλά ο ΣΕΓΑΣ, στη συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και τους τοπικούς παράγοντες, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να τους δώσουν κάτι ούτως ώστε να μπορέσει λίγο να αποτελέσει την αρχή και να δώσουν και το παράδειγμα για να μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες προτάσεις.
Γι' αυτό το λόγο συνεχίζονται μέχρι και σήμερα που μιλάμε, που δεν συνηθίζεται αυτό. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, οι εγγραφές, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα έσοδα.
Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι και αύριο, γι' αυτό το λόγο, στο Παγκρίτιο στάδιο, μέχρι και αύριο το βράδυ θα συνεχίζονται οι εγγραφές και ολόκληρο το ποσό των εγγραφών, όχι πια ούτε περιορισμός ούτε τα έσοδα, αλλά ολόκληρο το ποσό των εγγραφών θα πηγαίνει αυτόματα στο λογαριασμό για το Αρκαλοφόρι και μάλιστα για να μπορεί να φτιαχτεί σχετικά μαθητές, δηλαδή για σχολική αίθουσα, που νομίζω ήταν κάτι που το ζήτησαν και τα ίδια οι άνθρωποι στο Αρκαλοφόρι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη να μπορούμε να στηρίξουμε μαθητές που έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Πολύ σωστά το σημειώνετε και να πούμε ότι ακόμη και εκείνος που δεν θέλει, δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να τρέξει, μπορεί να συνεισφέρει, δηλαδή μπορεί να κάνει την εγγραφή του, αφού γνωρίζει ότι το ποσό στο σύνολό του θα καλύψει ανάγκες αποκλειστικά των κατοίκων της περιοχής. Δεν απαραίτητο να τρέξει, μπορεί να πάρει το πακέτο συμμετοχής και γνωρίζοντας ότι με αυτή την κίνηση βοηθάει οικονομικά να συγκεντρωθούν χρήματα.
Έτσι ακριβώς και χαίρομαι που το λέτε, γιατί δυστυχώς ο ΣΕΓΑΣ πρέπει να ακολουθήσει το πιο αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Που αφορά ότι αγώνες συμμετέχουν μόνο εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν πιστοποιητικό νόσης. Έτσι, με αυτή τη λογική, δεν μπορούμε να δεχτούμε ως δρομής τη συμμετοχή, αν δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία, αλλά πρέπει να δεχτούμε την συμμετοχή, απλά την απλή συμμετοχή, καθόλου που θέλει να βοηθήσει, μόνο και μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Από πλευράς λοιπόν εγγραφών, πώς πάμε, πού γινόμαστε, ποια είναι η τελευταία εικόνα που έχετε?
Δεν έχω νούμερο ακριβώς, αλλά σίγουρα είναι το απαραγκρίσιμο, είναι τη μεγαλύτερη αποστολή. Δηλαδή, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις 1000 εγγραφές. Σίγουρα οδεύουμε σε ένα νούμερο που αγγίζει το διπλάσιο.
Και για τους δύο αγώνες, έτσι, μιλάμε, είναι η απόσταση των 10 χιλιόμετρων, όπου η κίνηση έχει στις 10 το πρωί της Κυριακής. Από το έξω από το Παγκρίτιο και μετά είναι στις 11.30 το πεντάρι, το 5 χιλιόμετρων.
Ναι, έτσι ακριβώς. Και είναι και μια ωραία διαδρομή. Δηλαδή, είναι μέσα στην παραλιακή και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να περπατήσει, να τρέξει κάποιος με την οικογένειά του, με τους φοιτητές του, με τους ανθρώπους που δουλεύει μαζί, με τους φίλους του, να περπατήσει το κομμάτι την Κυριακή και να ζήσει μια εμπειρία που δρομικά έτσι προσεγγίζει και αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του Μαραθωνίου της Αθήνας. Αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει και το Ηράκλειο έχει ένα ακόμα επιπλέον, γιατί οι φορείς που έχει η Κρήτη, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε και σε επίπεδο συνεργατών, μας δίνει ευκαιρία να προσεγγίσουμε όσο καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα το μεγαλύτερο αγώνα της χώρας μας.
Πάμε τώρα, γιατί με φαίνεται σιγά σιγά και στις άλλες μεγάλες διοργανώσεις που έχει υπό τη σκέπη του ο ΣΕΓΑΣ και μιλώ για τον Μαραθώνιο και τον ημαραθώνιο που προηγήθηκε και θέλω λίγο να σταθώ σε σχέση με την πανδημία. Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και γι' αυτό άλλωστε αποτέλεσε και την αφορμή στο να ανασταλούν τα μεγάλα αθλητικά μαζικά αθλητικά γεγονότα, βάσει των επιστημόνων και των αναφορών που υπήρχαν είναι ότι υπήρχε ο κίνδυνος να αποτελέσουν την αφορμή για να δημιουργηθούν εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Και εδώ ο ΣΕΓΑΣ πέρασε ένα τεστ όπου δεν είναι πλέον θεωρία, έχει μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα πλέον του μηνός. Δηλαδή από τις 12 Σεπτεμβρίου, έχουμε τώρα 15 Οκτωβρίου, 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο ημαραθώνιος της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, με τα μέτρα όπως και το υγειονομικό πρωτόκολλο που εφαρμόσατε, και επιβεβαιώθηκε στην πράξη και όχι στη θεωρία ότι τελικά, εφόσον τηρούνται και τα μέτρα, τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν συμβάλλουν, δεν επιτείνουν την επιδημιολογική εικόνα στην πόλη έστω όπου διοργανώνονται. Είναι έτσι?
Ήταν πραγματικά ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα το οποίο αρχικά έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί αθλητές δεν μπορούν να συμμετέχουν αν δεν είναι εμβολιασμένοι ή έχουν πιστοποιητικό νόσης, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο κόστος όσον αφορά τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν για να ακολουθεί το γενικό πρωτόκολλο. Σκεφτείτε ότι για 5.000 δρομείς είχαμε 5.000 πατουσάκια αυτοκόλλητα, τα οποία έπρεπε για 8 ώρες πριν τον αγώνα να μπαίνουν πάνω στο δάπεδο, στην άσφαλτο.
Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, είναι αυτά που βρίσκουν τα σημεία, π.χ. στα σούπερ μάρκετ, γιατί πάμε όλοι στα σούπερ μάρκετ, όπου πρέπει να σταθείς σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας στο ταμείο από τον προηγούμενο ή τον επόμενο πελάτη.
Αυτό ακριβώς. Σκεφτείτε τώρα αυτό, να βάζεις στο κέντρο της Αθήνας για 1,5 χιλιόμετρο, που τόσο και είναι περίπου το μήκος. Αυτό το κομμάτι. Στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι αν ακολουθήσεις τα μέτρα πραγματικά και αν ακολουθήσεις και τις οδηγίες του κράτους, γιατί εμείς ο ΣΕΓΑ μπήκε στη λογική ότι στηρίζει την εκστρατεία τον εμβολιασμό και στηρίζει αυτό το κομμάτι στην πράξη, αν ακολουθούν όλα στο κομμάτι ο αθλητισμός, που όχι απλά δεν αποτελεί ευθεία μετάδοσης ή να μπορέσει να αποδειχθούν τέτοια φαινόμενα, αλλά αντίθετα δίνει μια ασφαλή διέξοδο στην καθημερινότητα ανθρώπων που έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2 χρόνια όλο αυτό το κομμάτι, και σιγά σιγά δείχνουμε ότι με τον αθλητισμό έτσι μπορεί να γίνει και σε όλα τα άλλα, και σε όλα τα άλλα φαινόμενα από τις καθημερινές μας ζωής, θα να ακολουθούν τα μέτρα όπως ορίζει η πολιτεία.
Μάλιστα. Πριν πάω στα του Μαραθωνίου που θα διεξαχθεί το Νοέμβριο, θέλω να επιστρέψω λίγο στο Ράγκρες. Θα δούμε αντίστοιχο μοντέλο να εφαρμόζεται αυτό που εφαρμόστηκε στον ημαραθώνιο της Αθήνας και εδώ στο Ράγκρις την Κυριακή? Δηλαδή πώς θα παίρνουν θέσεις οι δρομείς?
Επειδή εδώ τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα,
ναι.
Επομένως θα υπάρχει αλλά μόνο στο αρχικό μπλοκ, καθώς είναι πολύ μικρότερο, και επίσης η αφετηρία λόγω του σταδίου μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να μην υπάρξει συγκέντρωση κόσμου. Επομένως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλύτερες. Το Ηράκλειο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι θα υπάρχει όλα τα μέτρα όπως θα έπρεπε, όπως έχουν προβλεφθεί. Απλά θα είναι σε μικρότερη κλίμακα, γιατί το στάδιο μας ευκολύνει στο να μπορούμε να μην έχουμε συγκέντρωση κόσμου.
Ωραία. Πάμε επιστρέφοντας στο Μαραθώνιο της Αθήνας, που διεξάγεται την δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου. Δώστε μας λίγο εικόνα, καταρχάς πώς πάμε σε επίπεδο συμμετοχής. Είναι μετά από 2 χρόνια η πρώτη φορά που διεξάγεται η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της χώρας, μαζική αθλητική διοργάνωση. Δώστε μας λίγο εικόνα.
Ήταν και αυτό ένα στοίχημα, γιατί ο Μαραθώνιος της Αθήνας έχει 2 παραμέτρους βασικές. Το ένα είναι το αθλητικό κομμάτι που αφορά την συμμετοχή αθλητών. Το δεύτερο κομμάτι είναι το πιο μαζικό, που αφορά συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, σκεφτείτε, να σας πω τα νούμερα, το 2019 ο Μαραθώνιος της Αθήνας συγκέντρωσε κόσμο από 134 χώρες. Άρα σκεφτείτε το, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό σε μια προετοιμασία στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και στο να κλείσουν εισιτήρια, να κλείσουν ξενοδοχεία. Ο ημιμαραθώνιος λοιπόν ήταν ένα τεστ που περίμενε όλοι να δούνε, για να μπορούν να ανοίξει, αν θα μπορούσε να ανοίξει το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και λειτουργεί στην Ευρώπη. Αλλά από τους πρώτους μεγάλους αγώνες που έγιναν ήταν οι μαραθώνες. Το πετυχημένο αυτό στοίχημα του ημιμαραθωνίου άνοιξε αυτόματα και το σύστημα εγγραφών του μαραθωνίου. Θέλω να σου πω ότι οι εγγραφές του μαραθωνίου της Αθήνας αγγίζουν σε ρυθμό καθημερινό ένα πολύ μεγάλο νούμερο, που μπορούμε να ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες και το κλείσιμο όλων των αγώνων, κλείσιμο εγγραφών όλων των αγώνων.
Α, μάλιστα. Άρα όποιος θέλει, υπάρχουν μισό λεπτάκι για να βγάλουμε και την είδηση, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις?
Υπάρχουν πολύ λίγες, που σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί να μπει στο...
Και στην απόσταση του Μαραθωνίου και στην απόσταση των 10 και 5 χιλιόμετρων?
Ναι, αλλά για λίγες μέρες ακόμα. Οι θέσεις έχουν περίπου στο 90% έχει τελειώσει το εγγραφές. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους από το εξωτερικό, καθώς ομαδικά γκρουπ που είχαμε και συλλογιδρωμένο ήταν είναι αδύνατο να μπορέσουμε σε τόσο μικρό διάστημα να κλείσουν τις θέσεις και να ταξιδέψουν, καθώς πάμε σε μία μείωση 50% των εγγραφών. Δηλαδή σε σχέση με το 19, ο ΣΕΓΑΣ αποφάσισε για να ακολουθούν όλα τα γενικά πρωτόκολλα, να έχει το 50% των εγγραφών του 19. Άρα φαντάζεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πια για το εξωτερικό.
Άρα σημαίνει ότι σε επίπεδο μαραθωνίου, πόσες θα είναι οι συμμετοχές? Ήταν 18.000, θυμάμαι, την τελευταία φορά.
Είναι 10.000.
Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα υπάρχουν και ξένες συμμετοχές.
Όχι, θα
υπάρχουν. Μεμονωμένες έστω.
Μεμονωμένες θα έχουν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τέλος της εβδομάδας θα ξέρω να σας πω και να και οι πρώτοι θα ξέρετε και από πόσες χώρες συμμετέχουν. Mm-hmm. Απλά δεν θα έχει τη μαζική συμμετοχή από τους λόγους Ρωμαίων. Καθώς ήταν ένα, και αυτοί περίμεναν πάρα πολύ απλά να δουν πώς θα ξεκινήσει το δρομικό κίνημα στην Ευρώπη, που σιγά σιγά ξεκινάει με τις διοργανώσεις, οι οποίες ποντάρουν σε αυτό το κομμάτι, ποντάρουν πάνω στα γενικά πρωτόκολλα.
Μάλιστα. Θέλω να το ρωτήσω, γιατί όλοι κάνουν τον προγραμματισμό τους. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα του Οκτωβρίου, αλλά επειδή το έχουμε δει το έργο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και τις προηγούμενες φορές, αν υπάρχει θέμα. Για οποιοδήποτε λόγο, ενώ προκύψουν εξελίξεις σε σχέση με την επιδημιολογική εικόνα της Αττικής, υπάρχει θέμα να μην πραγματοποιηθεί φέτος ο μαραθώνιος. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο με τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται πλέον?
Θέλω να είμαι ειλικρινής. Επειδή γίνονται συναντήσεις ανά εβδομάδα και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με το αντίστοιχο τμήμα του ΕΟΔΗ, ο ΣΕΓΑΣ τηρεί το. Σε πολύ και πιο αυστηρό κριτήριο από αυτό που ήδη δίνει το κράτος στα γενικά πρωτόκολλα. Που σημαίνει ότι από εμάς είναι ελάχιστη πιθανότητα να δημιουργηθεί κάτι που θα οδηγήσει ακύρωση στα αγώνα. Ελπίζουμε, βασικά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα είναι, γιατί η επιδημιολογική κατάσταση της Αθήνας είναι κάτι που κρίνεται ανά εβδομάδα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι θα πάνε όλα καλύτερα, γι' αυτό και εμείς τονίζουμε την εξαρτήρια του εμβολιασμού. Δεν είναι μόνο οι αθλητές που θα μετέχουν, αλλά και οι συμμετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο, είτε λέγονται εθελοντές, είτε λέγεται τεχνικό προσωπικό, πρέπει να είναι εμβολιασμένοι για να συμμετέχουν. Mm-hmm. Για να γίνεις και εθελοντής στον αγώνα, θα πρέπει να είσαι εμβολιασμένος ή να έχεις πιστοτικό νόση. Άρα, επειδή τηρείται σε όλα τα επίπεδα αυτό, θεωρούμε ότι το ποσοστό να μην γίνει αγώνας είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το κεφάλαιο του μαραθωνίου. Θα έχουμε συγγενείς, φίλους, θεατές δηλαδή, στο Καλλιμάρμαρο, σε αυτή τη στιγμή που κάθε δρομέας που συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός είναι αυτό που...
Δεν σας άκουσα.
Ναι, λέω, αυτή τη φορά θεατές, φίλους, συγγενείς, αυτό που περιμένει ο κάθε δρομέας φτάνοντας, διασχίζοντας 42 χιλιόμετρα από το Μαραθώνα στην Αθήνα, περιμένει ως κορυφαία στιγμή να μπει στο Καλλιμάρμαρο και να βρεθεί απέναντι στις κερκίδες, δηλαδή του Καλλιμαρμάρου, να βρεθεί απέναντι στους δικούς του ανθρώπους. Θα έχουμε φέτος θεατές?
Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είναι και μια δικιά μας επιθυμία το Καλλιμάρμαρο να το δούμε πάλι με κόσμο και με παλμό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το γενικό πρωτόκολλο που λέει για είσοδο στα στάδια του κόσμου με τα δεδομένα. Απλά απευθύνεται κυρίως σε θεατές με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση του θεατή που μπαίνει μέσα. Εμείς, επειδή στο Καλλιμάρμαρο δεν έχουμε εισιτήριο, είναι ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο, είναι μια διαδικασία που θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες και θα δούμε ακριβώς πώς το πρωτόκολλο. Η επιθυμία μας είναι να έχει κόσμο, αυτό όμως θα πρέπει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο σχέση με την πολιτεία. Άρα είναι κενό ακόμα για τις επόμενες ημέρες αυτό.
Μάλιστα. Μαζί με το μαραθώνιο, απάντηση και για το Ράγκρις ισχύει το ίδιο ερώτημα. Θεατές υπάρχουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής?
Ναι, θεατές, επειδή είναι δημόσιο δρόμο, δεν μπορεί να απαγορευτεί. Η σύστασή μας είναι απλά να μην υπάρχει
συγχρονισμός.
Συγχρονισμός στα κάγκελα ή οτιδήποτε, αλλά δεν μπορείς ποτέ ούτε να απαγορεύσει κάτι, ούτε να παρακολουθήσει και να χειροκροτήσει είσαι σε ένα δημόσιο δρόμο. Το πρόβλημα είναι όταν οι χώροι αυτοί περιορίζονται, επομένως και είναι ευθύνη του διοργανωτή. Ο δημόσιος δρόμος είναι δικαίωμα του καθενός να είναι εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Κυριανάκο, πριν σας αποχαιρετήσω, είστε νέος στη θέση. Όχι παλιός στο ΣΕΓΑΣ, αλλά νέος στη θέση την κορυφαία αυτή την διοικητική θέση του Γενικού Διευθυντή της αρχαιότερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, ας μου επιτραπεί ο όρος, για την ομοσπονδία, με μια νέα ηγεσία στο τιμόνι της, την κυρία Σοφία Σακοράφα, και σε δύσκολη συγκυρία από πολλές παραμέτρους και σε πολλά επίπεδα, καταρχάς το οικονομικό. Και θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα για το μέλλον της ομοσπονδίας. Τι αλλάζει ή τι πρόκειται να αλλάξει?
Ισχύει ότι συνήθως όταν αναλαμβάνεις μια θέση, δύο είναι τα πράγματα που πρέπει να σκεφτείς και να αντιμετωπίσεις. Το ένα είναι η καθημερινότητα και το άλλο είναι το όραμα. Η καθημερινότητα εξαιρετικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς το γεγονός ότι για περίπου δύο.
Περίμενα, συγγνώμη, σα διακόπτω. Περίμενα, θα μου λέγατε νοοτροπίες, αλλά θα έρθω στη συνέχεια.
Θα το πω. Επειδή είστε πάρα πολύ γνώστη στο αντικείμενο, προσπαθώ να αποφεύγω. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε με την καθημερινότητα. Η οποία καθημερινότητα περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει συμπεριφορές, νοοτροπίες, περιλαμβάνει υποχρεώσεις που πρέπει απέναντι από αθλητές, προπονητές μέχρι και προμηθευτές. Είναι ένα πολύ μεγάλο όγκος. Το ονομάζω λοιπόν καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς σκεφτείτε μια ομοσπονδία η οποία ένα πολύ μεγάλο, το 50% του κομμάτων των εσόδων του γίνεται από δραστηριότητες. Και αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να υπάρχει πια. Δεν υπήρξε για δύο χρόνια. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι υποχρεώσεις δεν υπήρχαν. Έτσι. Άρα αυτό μας έχει θέσει μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όμως, πολλές φορές η αισιοδοξία σου δίνει το ποιοι άνθρωποι κρατάνε το τιμόνι και τι όραμα έχουν. Και επειδή η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ έχει ένα πολύ όραμα, ένα πολύ μεγάλο όραμα, αλλά βασισμένο σε πάρα πολύ σωστές βάσεις, θεωρώ ότι έχω την αισιοδοξία ότι από το 2022 τα πράγματα στο ΣΕΓΑΣ είναι τελείως διαφορετικά και για το ΣΕΓΑΣ και για τα σωματεία του και για τους αθλητές, αλλά κυρίως για αυτούς που στηρίζουν το οικοδόμημα του ΣΕΓΑΣ, που είναι οι οικογένειες, που είναι οι προπονητές, που είναι όλο αυτό το κομμάτι του αθλητισμού που είναι από πίσω, αυτοί που δεν φαίνονται δηλαδή, και που προσπαθούν να στηρίξουν, και εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς και νομίζω ότι από το 2022 θα τα καταφέρουμε.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω. Ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος γιατί έχετε και συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Επειδή οριοθετήσατε τις αλλαγές το 2022, αλλαγές για όλους. Και όταν λέτε όλους, εννοείται όλους, όλους και πάνω από τα 35 έτη.
Λοιπόν,
για τους ακροατές κυρίως, γιατί εμείς γνωρίζουμε, η ερώτηση είναι σαφής. Επειδή υπάρχει ένα, θεσμοθετήθηκε πριν από 3 χρόνια ένα ηλικιακό όριο έως τα 35 έτη, μετά δεν δίνεται το δικαίωμα ως ομοσπονδία να δώσετε αθλητικό δελτίο σε αθλητές άνω των 35 ετών. Έχει προκύψει μια αλλαγή νομοθετική ρύθμιση. Από το 22 θα εσωματωθεί αυτή η αλλαγή και στο καταστατικό του ΣΕΓΑΣ?
Ο ΣΕΓΑΣ ακολουθούσε.
Για την κατάργηση των ηλικιακών ορίων.
Ακολουθούσε και ακολουθεί πάντα πιστά τις οδηγίες του, πρώτα απ' όλα του Υπουργείου Αθλητισμού, και το δεύτερο είναι οποιοδήποτε κρατικού φορέα έχει σχέση με τις δραστηριότητες του ΣΕΓΑΣ. Επομένως, γνωρίζουμε τον νόμο, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι το θέμα καθαρά χρονικό, δηλαδή το πότε αυτό το πράγμα θα γίνει και επίσημα στις ομοσπονδίες. Δηλαδή είναι καθαρά διαδικαστικό ότι θα γίνει αυτό.
Άρα να το θεωρήσουμε ότι θα γίνει, δεν ξέρουμε το χρόνο. Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Μάλιστα. Ας κρατήσουμε αυτό ως είδηση. Κύριε Γερανάκο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, όχι μόνο στο Ράγκρι στην Κυριακή, για εμάς εδώ τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο. Άλλωστε πλέον έχετε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ηράκλειο. Είστε μισός κριτικός πλέον, μισός Ηρακλειώτης από την πλευρά της σύζυγου.
Είμαι 51%.
51%, σωστά. Μας δώσατε και ένα επιπλέον 1%. Και βεβαίως καλή επιτυχία και στην μεγάλη αυτή διοργάνωση. Μεγάλο αθλητικό γεγονός για τη χώρα και υπερβαίνει και τα στενά όρια της χώρας, τον μαραθώνιο, τον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΓΑΣ, της αρχαιότερης αθλητικής ομοσπονδίας, για τον Στίβο, ο κ. Σωτήρης Κυριανάκος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε.